Pois inmediatamente despois, e tú igual, tú atrincherado ali nas murallas, dentro das súas murallas, o Álvaro de Souto Maior ten que ser conquistada desde fora. Inmediatamente despois, eso pasa, pois eso, en abril, maio, xuño, nesa primavera, non? Rui de Fontaíña, pescador do Couto de Leres, Pontevedra, no preto Tavera Fonseca, declara: vio que los de la villa de Pontevedra y de otras partes fueron a la fortaleza de Sotomayor, que era de Álvaro de Sotomayor, y la derrocaron y tomaron la ciudad de Tui, que tenía tomada Álvaro de Sotomayor. Por lo tanto, é un caso bastante excepcional, porque as cidades, os concellos son os que constituyen a propia Santa Irmandad, entonces non necesitan, simplemente están na súa casa, e non é así no caso de Tui, ¿no? Non fixo falta asedio ningún, porque obviamente o concello e a Santa Irmandad desde dentro axudan aos irmandiños de Pontevedra e de outros lugares que viñeron a liberar Tui de Álvaro de Souto Maior. Álvaro Souto Maior e o seu bando escapan a Portugal, e o bispo electo Xoán Martís volve á catedral e instalase de novo por pouco tempo no paso episcopal. Pero claro, Souto Maior inmediatamente desde Portugal están vendo como recuperar Tui de novo, ¿no? E aí onde aparece en escena o irmán menor de Álvaro de Souto Maior, Pedro Álvaro de Souto Maior, que coñecemos como Pedro Madruga, que se coñece xa na época como Pedro Madruga, que ademais tiña facilidad porque el fora coengo na catedral de Tui, iba para bispo de Tui ou de Santiago, se se ofrecera, irmán bastardo de don Álvaro. E o fillo de Pedro Madruga, don Diego de Souto Maior, a súa vida se desenvolve xa fora de Galicia, fixo unha especie de memoria xenealóxica de la casa de Souto Maior, e conta, seguramente o oído do seu pai, de como este Pedro Madruga se presenta na porta da, con tres amigos, na porta da muralla de Tui, con, abro comillas, un siervo e tres compañeros, diciendo que había muerto aquel siervo, o sea, que o cazara, e que queríale comerse juntos, unha argucia para entrar na cidade. E el electo, o bispo irmandiño, Xoán Martins, desde que supo que non traían gente ninguna, que non traían xente armada, mandó que entrase. E entón Madruga dentro, que polo que sabemos dele a través de Vasco da Ponte, era, diríamos hoxe, moi chabacano e moi cordial no trato personal, pero logo moi cruel tamén con sus adversarios, tomou al electo, ao bispo, por la mano, e fablando, lo llevou a unha torre en Cabo del Muro, a unha das torres da muralla. E como lo tuvo allí dentro, atouno e o fixo prisioneiro. E llamou, con ele e tres máis, e llamou al alcalde e prendió de esta manera a él, al alcalde, e a outros dos hombres principais, os dirixentes irmandiños. Un escudero que traía consigo Pedro Madruga hizo una señal a la gente que tenía de la otra parte. Sabéis que tú y Valenza, con una señal se avisa a ella quien faga falta, sin mayores medios de comunicación. Hizo una señal a la gente que tenía de la otra parte en Portugal y tomaron la fortaleza y echaron a todos fuera, a concellos, irmandiños, a obispo Martís, e os cidadáns seguramente máis comprometidos coa revolta, evitando así o cabalo de Troia, que eles actuaran por dentro en auxilio de outros irmandiños que podían vir de novo a intentar recuperar a cidade de Tui. Ben, os irmandiños expulsados, xunto co bispo, xunto coas irmandades do obispado de toda a diócesis, e sempre coa axuda da Santa Irmandade de Pontevedra e de Santiago, inician un cerco da cidade de Tui que durará casi un ano. Un feito raro e único nunha Galicia gobernada xa nese momento en paz pola Xunta da Santa Irmandade. Quedará como unha illa en todo ese mar irmandiño, ademais apoiado en gran medida pola Igrexa e polo propio rei de Castela. En xaneiro de 1468, é dicir, digamos, medio ano ou 6 ou 8 meses despois de ser recuperado para a casa de Soutomaior, a cidade de Tui, Álvaro Soutomaior, dende o Tui cercado, demanda a Enrique IV, o rei de Castela, o seu place para nomear herdeiro a Pedro Madruga. O rei irmandiño non contesta ata agosto, é dicir, espera pois 6 meses ou 7 para contestar, aceptando o nomeamento, pero claro, 6 meses despois, cando Tui estaba xa liberada do Soutomaior, para non entorpecer pois todo o cerco do irmandiño sobre Tui, que ademais se facía no nome do rei Enrique IV. En marzo de 1468 morre Álvaro de Soutomaior, que tiña unha edad xa avanzada. Temos, no lo conta Rui Vázquez, na crónica de Santa María de Iria, un clérico de coro da Catedral de Santiago de Compostela, que escribe ademais el tempo real. E di, en este encomedio levantouse toda a terra con a Santa Irmandade, en tanto que nunca deixaron fortaleza en todo o reino de Galicia. E todo isto foi pola mala vivenda, diríamos hoxe polo mal vivir, dos cabaleiros que non facían senón furtar e roubar. E por isto quiso Nostro Señor tornar polo seu povo, que era este reino de Galicia. Rui Vázquez é o que moitos dos clérigos e coengos que repite unha outra vez que a Irmandade era santa de verdad e que a trouxera Deus para salvar o reino de Galicia dos usurpadores ou, din noutros sitios, dos cabaleiros pecadores. Pero en Gabo, xe o motivo de traer aquí o texto de Rui Vázquez. En este encomedio morreu Álvaro Páez de Soutomaior en a cidade de Tui. Estaba cercado da Santa Irmandade, que serían hasta 5.000 homes de pé e de cabalo. Mandou que entregasen a cidade a Santa Irmandade despois de morrer. Faleceu en o mes de marzo. Sucedeu en seu lugar seu irmão, pero Álvarez Soutomaior. Debeu ser duro manter tanto tempo asedio tantos miles de campesiños, artesáns, pescadores que tiñan en ese ano, pois claro, que os seus traballos e as súas familias que manter, pero máis duro, claro, o tiñan os asediados, non? Pasando fame e penalidades. E aillados do resto de Galicia e do resto da coroa, non? Rodeados por eses 5.000 irmandiños durante todo ese tempo. Por lo tanto, Álvarez Soutomaior deixara escrito no testamento que desaparecendo él, que lle entregaran a cidade a Santa Irmandad. Con todo, desconfiando de Madruga, que tiña orden de deixar Tui, achéganse a toma de posesión de Tui por segunda vez por parte da Santa Irmandá parte do exército central da Santa Irmandá de Santiago de Compostela. De novo, ven en auxilio dos tudenses a Irmandade Compostela. 11 de abril de 1468 atópanse en Pontevedra polo tema de recuperar Tui un mes despois da morte de Álvaro de Souto Mayor dirixentes irmandiños de Santiago dirixidos por Álvaro Sánchez de Ávila que era un capitán que é o cargo que tiñan algúns cabaleiros e fidalgos con mando en tropa eran os que dirixían os exércitos nas batallas o cual nos confirma a idea que temos de que se trataba de facer presión para que realmente os de Souto Mayor abandonaran a cidade de Tui. Entón, ali hai, están en Pontevedra dirixentes de Santiago, Muros e Noia, que van xuntos sempre durante a revolta irmandiña, sobre todo nos acontecimentos militares, e tamén están representantes, claro, da Santa Irmandá de Pontevedra e do propio Tui. Aproveitan que están en Santiago para a liberación de Tui despois da morte de Álvaro de Souto Mayor para negarlle por escrito unha vez máis a Pedro Madruga os 100.000 maravedís que el pretendía sobre os tributos reais de Pontevedra que tamén afectaban a Vigo e a Redondela e a Noia donde exixía 50.000 maravedís e que lle negan unha e outra vez. Decir que pola Irmandade de Tui estaban representados nese encontro de Pontevedra cos irmandiños de Pontevedra, de Noia, de Muros e de Santiago, claro, o bispo de Tui, electo, Xoán Martins, e Vasco de Sebeo, que era un mercador de Tui e alcalde da Santa Irmandá. Bueno, Madruga deixa de novo coa súa xente Tui en 1468, como fixera o ano anterior, escapa outra vez para Portugal, pero volve un ano despois, na primavera de 1469, cun exército reclutado en Portugal. Pagado polo seu sogro, non? Casouse con unha muller nobre portuguesa, Teresa de Tábora, e o seu sogro pagoulle o exército, porque os exércitos da reacción señorial eran xente que cobraba, non eran como os exércitos irmandiños, que eran milicias realmente. Non? El viu cun exército coa idea, desde Portugal, de xuntarse en Santiago de Compostela co arcebispo Fonseca, que viña con outro exército desde Salamanca para desbaratar a Santa Irmandade. E agora nos conta Vasco de Aponte que los de la comunidad, a veces chamallos da comunidad tamén, os de Irmandade, los de la comunidad del obispado de Tui y Orense e del arzobispado de Santiago, sabiendo su intento, que outra vez se xunta Tui, Santiago, e neste caso axúdanos de Orense, se le atravesaron delante en el camino. O sea, cando él pretendía ir hacia Santiago, unha vez atravesado o río Miño, ¿no? Se le atravesaron delante en el camino para que non xuntaran un exército, se xuntaron grande exército anti-irmandiño en Santiago de Compostela. Se le atravesaron delante en el camino, por lo menos serían 4 o 5.000 villanos. Bueno, Vasco de Aponte é unha fonte anti-irmandiña e entón lle chaman villanos dunha maneira despectiva aos irmandiños. Mas él, como buen caballero, Álvaro de Pedro Madruga, esforzó a los suyos y acometió a los otros de tal manera que los venció, prendió, firió y mató a cuantos quiso. Esta batalla fue la de la Famela ou da Framela, que un lugar que debe estar entre Pontevedra e Portugal. Es decir, que entra subindo desde Portugal hacia Santiago e vence a esos 5.000 que xa son os que tomaron Santiago, os que se enfrentou outras veces polo dominio da igrexa de Tui. Así todo, tardará ainda 2 anos Madruga en dominar Tui. El farase chamar con documentos falsos, como aclara o rei Enrique IV en 1473, se fai chamar falsamente vizconde de Tui, e logo enfrontado cos reis católicos morre en 1486 fora de Galicia. E así acábase a historia dos irmandiños e dos seus antagonistas no bispado de Tui. Rematando xa, falar algo da revolta irmandiña na Ría de Vigo. As vilas da Ría de Vigo participan ben con Tui, ben con Pontevedra, ás veces con ambas as cidades, nun momentos sociais da segunda mitad do século XV en Galicia, primeiro xa dixemos na Irmandade dos Portos, logo no conflito contra Loitosa e, naturalmente, na Grande Irmandade de 1467. Un mercador e concelleiro de Pontevedra, vamos, era un residor do Concello de Pontevedra, Dino Preto Tavera Fonseca, se levantaron en la dicha hermandad las ciudades de Santiago, de La Coruña y Betanzos y de las villas de Noia, Muros, Ría de Arousa, Ría de Vigo, que tiña as cidades de Ría de Vigo, as vilas de Ría de Vigo, os mesmos problemas que Pontevedra en relación con Álvaro de Soutomaior primeiro e con Pedro Álvaro de Soutomaior, Pedro Madruga despois. Concretamente, antes de que estalara o levantamento contra as fortalezas, o 10 de febreiro de 1467, Enrique IV pide que non lle den a Pedro Madruga esos 150.000 maravedís dos que falamos xa situados nas alcabalas, desmos, alfolís e demais impostos do rei situados nas vilas de Pontevedra, Noia, Vigo e Redondela. Enrique IV estaba ao mesmo tempo en plena guerra civil, que terminará en 1468 pola rebelión da nobreza de Castela que quería sustituílo polo príncipe Alfonso. Entón, ele apoia moito a Santa Irmandade de Galicia e a parte de algúns nobres de Galicia tamén e as cidades, etc., porque lle eran leal a Enrique IV na guerra civil pola coroa de Castela contra o príncipe Alfonso. Pero, ás veces, nun período tan revolto, soga nas dúas direccións, non? E cando casou Pedro Madruga con Teresa de Tábora en Portugal, como regalo de boda, lle deu estes 150.000 maravedís a conta dos impostos do rei nestas cidades de Pontevedra, Noia, Vigo, Redondela. E logo xa, cando estábamos coa organización previa da Santa Irmandá, pois lle se arrepinte e lle di que non lle paguen estos impostos a Álvaro de Soutomaior. Bueno, na Ría de Vigo se derrocaron tamén durante a revolta irmandiña as fortalezas existentes, todas elas eran do arzobispado de Santiago e non precisaron axuda exterior, senón como se di no Preto de Fonseca, se fixo normal que cada un en cada xurisdición se derrocara a súa fortaleza. E así se fixo nas dúas bandas da ría de Vigo. Entón, repasamos rapidamente os castelos que foron derrubados, o máis importante. Primeiro, o castelo do Penso, da Igrexa de Santiago, que estaba, según un documento do século XVII, na ladeira do castro de Vigo. Eu penso que aproximadamente donde logo estuvo o castelo moderno de San Sebastián e nesa esplanada onde está hoxe o Concello de Vigo, me parece que é a hipótesis máis viables. Era a fortaleza que defendía Vigo, ¿no? Ou da que os veciños tiñan que defenderse. Non sabemos os detalles, pero os veciños de Vigo e do Valdo Fragoso o derribaron porque logo arzobispo Fonseca reconciliado cos irmandiños, reedifica o castelo do Penso para defenderse de Pedro Madruga, co acordo sempre dos veciños. De feito, o castelo do Penso reconstruído non é demolido definitivamente, o sea, está activo despois da súa reconstrucción por parte de Fonseca, e é demolido definitivamente nos anos 80, cando Madruga xa non existe, cando deixa de ser un peligro. Esa reconstrucción, non como na maior parte dos castelos que se reconstruíron despois do vendaval irmandiño, en moi poucos casos se reconstruíron as fortalezas tal como eran antes da revolta irmandiña. E no caso do Penso está moi claro, porque o único que fixeron é simplemente facer unha torre grande, di como unha das capelas da grandes da Catedral de Santiago, di unha testemunha do preto de la Fonseca, pero que non había dentro nin nada, non? Nin siquiera vivendas. É que logo os de Fonseca fixeran unha segunda cerca. Era unha torre exclusivamente defensiva e non tiña seguramente nin altura nin a importancia para non só para a defensa, sino para vivir, que tivo con o antigo castelo de Penso, que dos que hai datos bastante antigos na documentación sobre o Vigo medieval. Fortaleza de Teix, tamén da Igrexa de Santiago, estaba no monte da Guía, nun dos montes na Guía. Un clérigo de Redondela, sí que hai testemunha no preto de Tavera Fonseca, de 60 anos, polo tanto moi novo, non vivira a revolta irmandiña, e di da fortaleza de Teix que nunca la vio levantada. Si tiña 6 anos, pois, que eso quer decir que aderrocaron os irmandiños, e non se reedificara posteriormente. Esta testemunha, este clérigo, di que nunca la vio levantada cos seus 60 anos e oyó decir, pois non nacera, entón o escoitou ben na familia, ben entre os veciños, que la derrocaran as comunidades. O feito de utilizar o término comunidades en lugar de irmandades é que o preito de Tavera Fonseca ten lugar nos anos 1526-1527 e estaba moi fresca a revolta das comunidades de Castela, que tamén tuveron algunha proyección aquí en Galicia. Entón, lle chaman comunidades cando deberían chamarlle irmandades, pero se entende ben. Outra testemunha do preto de Fonseca, un labrador de Sasamonde, que está por Redondela.
Sasamonde,
sí. E di este labrador, el dicho conde de Camiña, que é outra maneira de chamar a Pedro Madruga, la acabara de derrocar. É dicir, que estaba medio derrocada, e que eso pasou tamén bastantes veces, porque os derrocamentos de Irmandiño ás veces eran parciais. E entón, que terminou de derrocala nos enfrontamentos que seguiron a revolta irmandiña, neste caso, entre Fonseca e Pedro Madruga, polo control, como sempre, das terras e dos vasalos e da jurisdición no sur de Galicia. Insisto que Fonseca ten o apoio dos veciños. De feito, un dos posibles do outro alcalde, Álvaro Veloso, un escudeiro de Tui, da Santa Irmandade, participa axudando a Fonseca na toma do castelo de Penso, que cando o controla Pedro Madruga. E o propio Alonso de Lanzós axuda a Fonseca na batalla de Altamira contra o conde de Altamira, os moscosos, que tamén lle querían roubar a Igrexa de Santiago a súa jurisdicción no centro de Galicia. Logo temos en Cangas a fortaleza de Darbo, na parroquia de Darbo, que na época dos irmandiños chamábase Darabo ou Darabelo, tamén da Igrexa de Santiago. Aí Nos informa un labrador de San Salvador de Coiro, de Cangas, que la vio derrocar a las hermandades por mandado del rey. Él es, decían, y en parte verdad, porque está ese documento, de Enrique IV, 6 de suyo de 1467, dando por vos el derrocamento, que el rey apoyaba todo lo que hacía Santa Hermandad en Galicia. De feito, asaltan las hermandades a orito de viva, berrando viva el rey y abaixo los cabaleiros. Bueno, son gadoeo. Él se reducía a berrar viva el rey, que sabía más o menos lo que pasaba en Galicia en aquel momento, que quedaba bastante longe. En Cangas se conservan, dos irmandiños de Cangas, se conservan dos documentos importantes de mayo de 1468, asignados por dos alcaldes de la Santa Hermandad, un do Porto de Cangas y otro de toda a terra do Morrazo, porque había una estructura. Normalmente no campo había, se elixía un alcalde por tres o cuatro parroquias, y sí, muchas veces hay alcaldes locales, como en este caso en Cangas, y luego un para toda a terra do Morrazo. Un se llamaba Feixó y otro Fontefría. Me parece que Feixó era o más importante, era da terra do Morrazo. Bueno, pues restituyen propiedades no Morrazo de Lopo Pérez Mariño de Lobeira. Lopo Pérez Mariño de Lobeira, da familia do Mariño de Lobeira, era o alcalde maior da Santa Hermandad de Pontevedra, o que un dos que dirixen todo ese exército de 5.000 que se enfrenta, que cerca a Tui, que logo que recupera a cidade, que cerca a Tui, que logo e logo se enfrenta a unha framela, etc. Por lo tanto, aí se ve que entre eles pois chegaron a un acordo e Pérez Mariño de Lobeira pois recuperan as propiedades coa axuda dos alcaldes da Santa Hermandad de Cangas. Tamén os irmandiños da outra beira da ría derrubaron a Torre de Meira en Moaña, que era ase mesmo da Igrexa de Santiago. Un labrador de Sesamonde, de Rondela, que tamén citamos, insisto que non, de Vigo non había testemunhas, no Petro de la Fonseca, confesa que declara: vido la Torre de Meira levantada y hecha con dos cercas e que la hermandad la desportillara. La derrocaron del todo por mandato del dicho Pedro Álvarez, Pedro Madruga. Bueno, outra vez hai un derrocamento irmandiño, e logo a derroca por segunda vez Pedro Álvarez, para que non servira os intereses do arzobispo de Santiago. E máis nada. Liberados os veciños de Moaña, Cangas, Redondela, Teis, Vigo e Bayona dos cabaleiros de mala vivenda, das fortalezas e dos seus señores feudais, os portos da ría de Vigo se desenvolveron no século XVI grandemente. Entramos na modernidade. Máis nada e moitas gracias.
Pues los que dispongáis de tiempo en internet podéis seguir con el tema este en la página de Carlos Barros, que os va a entretener un rato. ¿Queréis hacer alguna pregunta?
Xa me sonabas familiar cando me crucei contigo. Pasaron moitos anos.
Moitos anos, claro. Paro todos, eh? Bueno, pues, a pregunta que ia facer é como era o nomeamento dos bispos nesa época tan tranquila, digamos.
Como se
nomeaba? Tiña que ter o nomeamento dos bispos
Pois vamos a ver, os obispos se nombraban, en fin, con aí contaba a opinión do cabido, naturalmente, pero se trataba dun nombramento político, non? Sobre todo, donde entraba o rei e entraba o Vaticano tamén, tratándose dunha diócesis importante, non? Por eso que, ás veces, se dan esas contradiccións, como no caso de Tui, na época irmandiña, non? E é que tanto Enrico IV como o Vaticano apoian a Luis Pimentel hasta que morre a finais de 1467. E mentras o cabido nomea un bispo propio que era o deán do cabido, vamos, o máximo responsable do cabido, etc., que ás veces eso pasa e logo acaba tanto a monarquía como o papa aceptando o bispo nomeado, digamos, pola catedral, non? Pero a última palabra a ten a monarquía e a ten o papado. Hai outro caso máis de bispo irmandiño moi notorio, que é Luis Osorio, que era irmán de Pedro Osorio, do capitán irmandiño, e irmán de Álvaro Osorio, que foi o marqués de Astorga, que era moi amigo de Enrique IV, non? Entón, unos anos antes da revolta irmandiña, pois tamén neste momento de ser vacante, como decían eles, pois o cabido elixe a Luis Osorio, non? E non prospera, non? E non prospera, e era tamén un alcalde moi cercano, porque que sería moi ben visto polo propio Simandiño por ser irmán de Pedro Osorio, que era o capitán da Santa Irmandad na zona central de Galicia. Pasa continuamente. E logo, os historiadores da Igrexa, pois, por exemplo, a min lle dan máis valor aos nomeamentos políticos, porque incluso Ávila en la Cueva e Galindo Romeo, que fixeron uns traballos excelentes, cando fan o listado dos bispos de Tui, non aparece Joan Martins, sino que aparece hasta que morre Luis Pimentel. E logo, políticamente, se nomea outro absentista, non recordo o nome agora, que nin ven por Tui, e é o que consta nas historias oficiais. Pero, claro, nesto que sucede? Pois sucede isto de que non era democrático, non se contaba a opinión de, sobre todo, dos cabidos da catedral, non? E iso era motivo de grandes conflictos entre os cabidos e os bispos que moitas veces viñan de fora. O do arcebispo Santiago que viña de fora e tiña moitos problemas cos propios cabidos, non? Dime.
Os irmandillos luchaba a Iglesia, ayudaba bien a los irmandillos para ser justo con ellos, o guerreaban contra los nobles, porque siempre hubo luchas entre los nobles y la Iglesia, porque los nobles ambicionaban las riquezas de la Iglesia, que era inmensa. Entonces yo pregunto, ¿ayudaban a los irmandillos la gente que realmente era como esclavos de los nobles, o qué? Por interés propio. Porque yo lo que veo que ahí, bueno, toda la vida se ha visto, ¿no? Tiene una rivalidad entre
la Iglesia. Sí, la rivalidad es tremenda, y sobre todo después de la Guerra Trastámara de 1369, en que se renova la nobleza galega, la nobleza laica, y la nobleza trastamarista es muy agresiva y muy rapaz, diríamos, ya los rapaces, ¿no? Y ahora deshacerse rápidamente con terras, vasalos e jurisdiccións, o máis fácil, tendo armas e tendo exércitos, é ocupar os bens das catedrais, das igrexas e dos mosteiros. Un colega que xa xubilado da Universidade de Santiago, o padre García Ora, nun traballo, fixo a lista da situación de todos os mosteiros de Galicia aproximadamente na época anterior á Revolta Irmandiña, e prácticamente todos estaban tiranizados, como se di nas fontes eclesiásticas, por nobres laicos, ¿no? Que a veces pola vía legal, é decir, como encomendeiro, que sería un pretexto, e para quedarse coas rentas, e a veces simplemente pola forza, como facían os outros maiores en Tui. Por lo tanto, a Igrexa era a comunidade a Arbote Mandiña é unha gran, a Santa Irmandade do Reino de Galicia é unha enorme comunidade de agraviados. E a Igrexa participa disto, salvo deste sentimento de agravio, eles se sentían tamén agraviados, ¿no? Pola rapacidade de esa nobreza que acaba perdendo todo o prestixio social e moral en Galicia, e logo cos reis católicos, en fin, coa formación do Estado moderno, acaban desaparecendo como clase dirigente en Galicia. Ahora, que duda cabe que ao mesmo tempo veían susta os coengos a causa irmandiña. Pero no caso dos cabidos aí contaban moitos propios intereses, porque ademais eles ao mesmo tempo tiñan conflitos cos bispos, sobre todo co arzobispo de Santiago, ¿no? E moitas veces se unían ao concello e aos campesiños contra o bispo, porque as rentas da Igrexa se repartían entre a mesa capitular, que eran os cabidos, e a mesa arcebispal, que era o arzobispo ou o obispo. Entón, nese reparto, porque se quedaba con esta parte ou aquela outra da renta, tamén había conflitos entre cabidos e bispos ou arcebispos. E tamén que os cabidos pasan como algúns nobres, como aquí se falou dos pazos de Provena ao final, xa outro día falaremos do final da historia medieval en Vigo, ¿no? Cos pazos de Provena, ¿no? Pois tamén ao final aparece unha nobreza moi urbana, pois igual os coengos son uns prelados moi urbanos, moi integrados na vida da cidade, con moita influencia no concello, todo un poder fáctico dentro dos municipios, non, etc. Os que si están máis sinceiramente, en fin, de unha maneira sin interés por medio cos irmandiños, son os clérigos de base. Creo que o caso de Uri Vázquez é moi significativo, porque ele é incluso máis radical que algúns dos restantes dirigentes irmandiños. Ele non ocupaba cargo ningún, simplemente que era criado dun coengo da Catedral de Santiago, e o coengo lle pediu unha copia manuscrita da Igrexa de Santa María de Iria, que é a prehistoria da Igrexa de Santiago de Compostela, cando antes a capital estaba en Padrón e non en Santiago, ¿no? Bueno, e entonces él aproveita e aí introduce, como nun paréntesis, introduce os acontecimentos que él está vivindo. Eu non teño duda que os clérigos de base están dunha maneira moi activa, moi militante, porque ademais fa unha interpretación religiosa. É dicir, a parte religiosa do texto de Luis Vázquez non o dicen, pero eles, en definitiva, copian do Apocalipsis de San Juan, ¿no? E pensan que bueno, é como son milenaristas, ¿no? É dicir, é como cando din que Nuestro Señor trouxo la gran hermandad, están pensando nas lecturas sobre a segunda venida de Jesús, ¿no? Y no juicio final, y donde a cada un se llegará o que lle corresponde, pero os que pecaron tamén serán castigados. E lles parece que a Santa Hermandad é un instrumento para castigar os cabaleiros. E no caso de Luis Vázquez está moi claro, polas ofensas recibidas pola Igrexa e polas ofensas recibidas tamén pola cidade de Santiago e polos seus vasalos. O sea, que xuntan as dúas causas, non?
A pesar de que xa estamos no século XV, nun século de penetración da lingua de Castela, ven en galego ou ven que non se conservan en o día de hoxe?
Bueno, pues fixáxenos seguramente que casi todo o que leín estaba en galego, todos os documentos. O documento da Santa Hermandá está en galego todos, as actas dos cabidos está en galego todas, tamén o documento do rei obviamente está en castelán, ¿no? O rei de Castela, e logo o preto Tavera Fonseca hai que dar unha explicación adicional. Son declaracións verbais de 204 testemunhas que son transcritas simultaneamente ao castelán cando o tribunal toma as declaracións. O fan os propios escribanos, que a maioría eran bilingües. E por qué? Porque tanto Fonseca como Tavera, os dous arcebispos, un o saínte e outro entrante, que dirimen sobre Tavera, lle decía a Fonseca, que quería que Fonseca, que era o fillo, era Fonseca fillo do arcebispo que primeiro foi enemigo e que logo foi amigo dos irmandiños, pois quería que se fixera cargo dos costes de non haber presionado os vasalos para que reedificaran as fortalezas, como fixeron algúns nobres laicos. Bueno, eso fora produto dun pacto de Fonseca pai coa cidade de Santiago e de Pontevedra, sobre todo coa cidade de Santiago, cos irmandiños, de que non se reedificarían as fortalezas. Cando algúnas se fixeron, foron por un motivo moi concreto aprobado polos veciños e logo se derrubaron tamén como castelo de Penso. Entón, había ese problema, os dous eran arcebispos de orixen castelán, e, polo tanto, a documentación dese pleito está toda en castelán. Pero, claro, ao vir a Galicia, recorren boa parte de Galicia sacando declaracións, pois o que fan é transcribir do galego ao castelán. Logo, quería decirche que a maioría da documentación, incluso administrativa, hasta o final da media, sigue estando en grande medida en galego. Na ordenanza dos cambiadores de Santiago, está Gregorio Casado ali atrás, se me equivoco xa me corrixirá, que está en galego, e ademais eles din que para poder ser cambiador, os cambiadores son parte moi importante da revolta en Santiago de Compostela, os seus dirigentes, ¿no? Os máis coñecidos son cambiadores, vamos, son. E entón, eles dicen que para exercer de cambiador en Santiago, que tiña un oficio que tiña moita importancia, porque era o fin da peregrinación, etc., había que falar a lingua, a nosa lingua galega, e castellana. É dicir, que xa tiñan como primeira lingua o galego, pero como segunda lingua o castelán. Como Ferro Couselo di de cando nese artigo, non? Que coñecerás cando os escribanos galegos empezan a falar castelán, realmente a penetración é a través simplemente pois, de un arcebispo que era de Castela, en fin, logo cando ven o tribunal da Audiencia de Galicia en 1480, pois que claro, son oficiais que veñen de Castela, etc., e vai entrando así pasaniñamente, aínda que sabes a obriga de falar en galego de unificar a lingua, máis ben é cousa dos Borbón, vamos, de Felipe V en adiante cos decretos da nova planta.